Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, my hart is nog steeds dieselfde in die volgende paar weke om julle te bemoedig, sodat julle kan staan teen die liste van die duiwel, teen die leuns wat die vyand na ons kant toe gooi. En ek weet nie waardeur jy gaan nie en wat jou situasie is in die week nie. Ek weet nie wat die uitdagings is wat jy het nie. Ek weet nie wat is die verhoudingsprobleme nie, die finansiële probleme, wat ook al dit is nie. Maar wat ek wel weet is, ek het vir jou 'n antwoord. En dit is vir my so mooi dat wanneer ek in die oggend hierso sit en iemand die verwelkoming doen, dan besef ek net weer soos hoe die Heilige Gees sekere goeders voorberei vir ons om in ons harte te ontvang. Want wie ook al die verwelkoming doen, ek sê nie vir hulle wat hulle moet sê of waaroor hulle moet praat nie. En dit is interessant, toos die dag wat ons die reeks begin het, wat Doreen ook gepraat het oor dat ons geveg nie teen mense is nie, maar teen die owerhede is. En hoe wat Astrid nou gesê het vanoggend eintlik aansluit by wat ek wil sê vanoggend. En ek voel net die Here lê sterk op my hart dat almal van ons se fokus moet terugkeer na verhouding met God toe. En dit is nou, jy moet 'n bietjie daaroor gaan dink eintlik om dit van toepassing te maak op jou lewe. En Johannes 3 vers 16, my twee gunsteling vers, Johannes 3 vers 16 wat sê: "Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." So en meeste mense dink die ewige lewe is om vir ewig te lewe. Jy eendag wanneer jy sterf om vir ewig te lewe. Ons almal gaan vir ewig lewe, afhangende van die besluit wat jy hier maak, gaan jy of vir ewig lewe in die hel of vir ewig in die hemel. So Jesus sê, God sê vir ons wat sy doel is. Jesus sê vir ons wat sy doel is. Sy doel is eerstens liefde en dan is dit vir ons om die ewige lewe te hê. En Jesus in Johannes 17 vers 3 definieer wat die ewige lewe is. So as jy op skool was en jy gaan soek die definisie van 'n woord, dan gaan vat jy die woordeboek en dan gee dit vir jou die definisie van wat die woord beteken. En dis eintlik wat Jesus doen in Johannes 17:3 en hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die ware God en Jesus Christus wat u gestuur het. So die ewige lewe is om God te ken, dit is om in verhouding met God te wees. Nou, ek het op Stellenbosch een keer het 'n ou vir my gevra om saam met hom deur die genade studiegids te werk en hom te disipel, as mens dit so kan stel. En soos ons deur die boek werk, elke vers wat ek vra sê of opnoem of noem en elke vraag wat ons vra, kan hy die vers in sy kop uit sê en die antwoord gee. En as ek dan dink ek myself, wat is die doel van hierdie oefening? As jy al die verse ken en al die antwoorde ken en net vir my eintlik wil wys hoe slim jy is dat jy alles ken. En in dieselfde tyd sit ek saam met iemand wat niks weet nie en wat regtig wanneer ons aan die vers toe blaai sê, "Jesus, ek het nog nooit hierdie so gesien nie. Ek het nog nooit hierdie so verstaan nie." So jy kan vasgevang wees in 'n kennis van wat jy van die woord het, maar dit is nie werklik iets wat in jou hart is nie. Dis nie werklik iets wat al ingesink het nie. So moenie dink omdat jy 'n kennis het of omdat jy ek verstaan genade, ek verstaan die woord, ek ken 'n paar Bybelverse dat jy kan op die agtersitplek gaan sit en sê, ek hoef nie tyd saam met die Here te spandeer om te groei in my verhouding met hom nie. As jy in daai gat gaan trap, gaan jy baie seer kry. En ek wil jou bemoedig om terug te val, of terug te fokus op net om verhouding met God te hê. En verhouding met God beteken om God deel te maak van jou daaglikse lewe. Moenie dit net 'n kompartementele ding doen van ek en die Here is in die oggend of ek en die Here in die aand of ek en die Here in die middag. Nee, maar soos jy deur die dag gaan, sê vir die Here dankie vir 'n lieflike dag, dankie dat jy kan loop, dankie vir 'n werk. Praat met die Here oor die uitdagings wat jy by die werk het en sien hoe hy die antwoorde gaan bring. Ek dink die Here wil soveel meer deel wees van ons lewens en soveel meer vir ons help met wat ons doen, maar ons nooi hom nie altyd uit om deel te wees nie. En ons moet tyd saam met die Here spandeer, nie van wat ons van hom kan kry nie, maar net vir wie hy is. Net om by die Here te gaan sit en nie elke keer na die Here toe te hardloop en sê, ek het hierdie issue en ek het hierdie probleem en dit en hoe werk dit, om net na die Here toe te gaan, die woord te lees en net te sê, kom ons gesels net, oor whatever. En 'n goeie plek om te wees in jou verhouding met God is om by die Here te gaan sit, die woord te vat, te lees en te sê, Here, wys jy vir my wat jy vir my wil wys. En nie soos vandag doen ek 'n studie oor dit en Here, jy moet vir my dit en dit wys nie. Ek doen dit ook. Dit is goed om dit te doen. Maar jy moet ergens kan kom wat dit net gaan oor verhouding. Niks meer nie, niks minder nie, net verhouding om te sê, Here, kom ons gesels net oor die lewe. Wys my jou hart, wys my hoe lief jy my het, wys my net soos wie jy is. So dis wat ek daarmee wil sê is, en as jy wedergebore is, as jy nuut gebore is, as jy Jesus aangeneem het, dan is jy wedergebore, dan kan jy staan teen enige liste van die duiwel. En dis 'n ding wat jy moet besef, is, kom ons blaai na Efesiërs toe waar ons begin het. Dis 'n ding wat jy moet besef, Efesiërs 6. As jou vertrekpunt, kan jy staan teen enige liste van die duiwel, teen enige leens van die duiwel, maak nie saak wat hy na jou kant toe bring nie. En ek is opgewonde om oor vers 16 te praat, waarby ons sal uitkom vandag. Maar, Efesiërs 6 vers 10 tot 13. Lach ek op myself, ek al my Bybel gevat, soos ek met die tablet maak, en om geskuif. Anyway, Efesiërs 6 vers 10. Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly in die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen die vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem julle volle wapenrusting van God op, sodat julle staande kan bly, weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. En wat vir my uitstaan het ook in hierdie vers, as ek daar dink, is dat enige iets wat in my lewe is, wat wil afbreek, wat wil minder maak, wat wil seer maak, wat wil siek maak, as jy die lyn deur dit alles trek, is daar net een persoon verantwoordelik vir dit. En dis die duivel, dis die leens van die duivel, dis wat hy kom bring het, dis wat hy kom saai het. Okay, Johannes 10 vers 10, die duivel kom steel, om slag en verwoes, Jesus kom om lewe te bring en lewe in oorvloed. So, en ons kan bemoedig word deur hierdie vers, want Paulus skryf as 'n gevolgtrekking en sê, jy kan sterk staan deur God se krag en nie deur jou eie krag nie. Ons gaan nie weer in detail daar praat nie. Vers 14 sê, staan dan vas, julle middele met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En net om so vinnig op te som in vers 14, dat sê, staan dan vas julle middele met die waarheid omgord. En wat ek jou wil bemoedig, is in die hele konteks van verhouding met God, is dat vra vir jouself, wanneer jy deur hierdie goed lees, weet ek wat is God se waarheid? En moenie net sê, ja, ek weet. Wel, sê dit vir jouself op, wat is God se waarheid? Sê, jy kan die antwoord hardop sê, of jy kan dit in jou kop sê, maar wat is dit? Moenie net sê, ja, ek was by die kerk, so ek weet wat die waarheid is nie. Weet jy wat die waarheid is? Want wanneer jy dit vir jou gaan begin internaliseer, dis wanneer dit werklik 'n deel raak van jou. En hierdie het ek al gedeel, en so 2 jaar terug, het die vyand die aanval gebring in 'n vorm van leens. Toe ek die oggend wakker word, is ek net totaal en al angs bevange. My hart het ekstra vinniger geklop oor my en Lise Marie se finansies. En soos ek gesê het, ons het nie 'n probleem gehad met geld nie. Ons het genoeg geld in die bank, en ons het genoeg geld vir die volgende maand. Maar die vyand, of jy nou min geld het of baie geld, dit kan altyd iets kom bring om te sê, jy kan miljoene hê, sê maar, sê nou dit raak weg, sê nou iemand kom vat dit, en jy kan niks hê nie, sê nou maar, jy gaan nie hê nie. So, maak nie saak hoeveel jy het nie, hy kan die leens bring, dat jy kan begin vrees daaroor. En nou is ek soos, nou staan ek op met hierdie vrees, ek soos, wat gaan hier aan? Kom, wat is, daar het niks verander van gister na vandag toe nie. En nou het ek hierdie vrees binne in my en het worstel my, en al wat ek kan doen is om die woord te gaan vat. Nou in my kop, nou sê ek die woord, nou dink ek aan, ja, Matteus 6, God sorg vir die voetjies van die veld, en so hy sal vir my ook sorg. Maar die gedagtes wil nie weggaan nie. En wat ek toe gaan doen het, dan vat ek die woord en ek lees dit hardop en ek lees dit en ek lees dit en ek lees dit. En ek val so half die leen aan totdat ek dit oorwin in my kop. En eventually het ek my Bybel gevat en ek het hom op die vloer gesit en ek het op my Bybel gaan staan en gesê, ek staan op die woord. Dat ek vir myself kan wys, ek staan op hierdie woord en dit is wat my wortel is en dit is wat my dra. En dit was, ek dink seker, 'n half uur of 40 minute wat ek gesit het en gepraat het en net aangehou, fokus het wat die woord sê. En eventually het my hart rustiger begin raak en die vrees het weggegaan en ek het aangegaan. En dit is 'n waarheid wat by my ingesink het en wat al so baie deel is van my. So wanneer die vyand kom met finansiële uitdagings, dan is ek net soos maar, kyk hoe die Here al voorsien en die vorige keer wat ek so in die woord dit regtige werklikheid gemaak het, is dit baie makliker nou om na die Here toe te draai en dit te laat deel wees van verhouding met God, as wat dit net 'n kennis is wat ergens op 'n bladsy staan. En mens kan dieselfde sê met die volgende verse, met die borswapen van die geregtigheid. Weet jy wat beteken God se geregtigheid? Is dit iets wat jy al oor gedink het? Is dit iets wat jy al vir jouself geïnternaliseer het deur die week? Vra vir jouself op 'n maandag, op 'n dinsdag, op 'n woensdag, wat beteken God se geregtigheid? Moenie net op 'n sonderdag wanneer jy dit nou net gehoor het sê, "O nee, ek weet in daai vers staan dit en in daai vers staan dit nie." Wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit vir jou in die middel van 'n krisis wanneer iemand op jou skree en skel? Wat beteken dit dan? dit moet nie net iets wees wat 'n kennis is nie. Vers 15, aan die skoene en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. En om jouself te vra, as Jesus gekom het om vrede te kom bring, vrede in my lewe en vir my toegerus het om die vrede te kan deel met ander, is hierdie vrede 'n deel van my? En as dit nie 'n deel is nie, wat is die probleem? Dink aan wat het Jesus werklik vir my kom doen? Wat beteken die vrede tussen my en God? Hoe affekteer dit my daaglikse lewe? Hoe affekteer dit my verhouding met my man, met my vrou, met my kinders, met my familie, met my werkgewer, werknemers, wat ook al dit is? Hierdie is iets wat jy moet 'n toepaslike ding maak en dis wanneer verhouding met God lekker raak, is dit soos jy net verhouding met God geniet. So gaan hierdie goed net meer en meer 'n werklikheid raak in jou lewe. Dit is nie ons wat ons nou wel doen in hierdie reeks is ons fokus op elke aspek van die wapenrusting. Maar jy moet nie 'n fokus maak om te sê nou moet ek weet wat waarheid is en nou moet ek weet wat dit nie is. Dit vloei alles uit verhouding uit. Dis fokuspunte wat ons sê, weet jy wat, as deel van jou borswapen is dit belangrik om 'n studie te doen oor wat is waarheid, wat is jou geregtigheid. Dis nie belangrik om 'n studie te doen oor die wet en hoe jy die wet moet onderhou nie, want dit gaan jou nie help nie. Die wet is reeds daar om vir jou te wys dat jy dit nie kan hou nie, dat jy moet kyk na Christus toe. So dit wys net vir jou na hoofpunte wat belangrik is om te weet wat jy moet weet om te kan staan teen die liste van die duivel. So in vers 16 sê dit, behalwe dit alles, neem aan die skild van die geloof op, waarmee jy al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. Nou, dit sê, ons praat van geloof vandag, so neem aan die skild van die geloof, waarmee jy net sommige van die pijle van die bose sal kan uitblus. Wat sê dit? Dit sê nie sommige van die pijle nie, dit sê al die vuurige pijle. En ongelukkig, vir my en vir jou, staan nou nie vuurige pijl nie. Daar is dan vuurige pijle. Ek het laas week of 2 weke terug so 'n stukkie van 'n Robin Hood fliek gekyk en dit is nogals 'n scary ding as vuurige pijle besig is om jou kant toe te kom. So weet dat die vyand gaan met vuurige pijle na jou kant toe kom. So as dit aankom, gaan dit lyk asof hierdie goed jou gaan verbrand en gaan verteer en dat jy dit nie gaan maak nie, dat jy nie gaan kan staan nie. En dat hierdie die einde van jou lewe is en jy gaan net 'n askolletjie oorbly en alles is verby. Want dis wat die vyand dan wil jou wil kom verkoop met leuns. Hy maak die leuns so groot en die vrees en al die goed en in werklikheid is dit nie wat die werklikheid is nie. Wat sê die res van die vers wat die werklikheid is? Julle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. Sê wat sê dit sal kan uitblus en al die vuurige pijle sal kan uitblus. So wanneer jy verstaan wat jou wapenrusting is, wanneer jy verstaan wat geloof is, wie God is, in jou verhouding met God groei, gaan jy al die vuurige pijle van die vijand kan uitblus. En hierdie, ons het dit al dalk so baie gehoor, dat het nie meer iets is wat ons regtig besef nie. Christus het nie 'n halwe werk om doen nie, hy het nie 'n driekwart werk om doen nie, hy het nie net 'n 90% werk om doen nie, hy het 'n volle werk om doen, 100% dat ons in oorwinning kan leef. Nou, ek is die een wat eerst in my hand opsteek en sê, ek leef nie in oorwinning in elke area van my lewe nie, maar ek is op pad sin toe en ek het al vertrek en ek leef al definitief in meer oorwinning as wat ek in die vorige jare geleef het. So ons is nie, ons moet nie onsself veroordeel en sê, ek het nog nie dit reg nie, en die vijand wen my nog hier, en hier is ek nog dit, en so wat? Fokus op jou verhouding met God, fokus op dat jy op pad is ergens heen, dat jy nog vorentoe gaan. So as ek met baie van julle wat ek gesels het, is dit dat die, ons frustrasie is, dat jy wil ergens wees, maar jy is nog nie daar nie. Nou, dit is 'n goeie frustrasie om te hê, maar channel dit in verhouding met God, om te sê, ek gaan fokus op my verhouding met God, in plaas van om jouself te veroordeel, en sleg te voel, en te sien, maar jy is nog nie waar jy moet wees nie. Die Here weet dit ook, maar hy is daar om jou te help, hy is daar om jou vorentoe te help. Oké, okay. Kom ons blaai na Efesiërs 2 vers 8 en 9 toe. En hierdie is een van die verse, as ek jou wakker maak, enige tyd van die nag, wat ek hoop jy al sal kan opsê, as jy al ruk by Grace Life is. Maar vir ons om te verstaan wat geloof is, moet ons eers verstaan wat genade is, want hulle al twee werk saam in kombinatie. Okay, so Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Nou, daar is 'n paar goed, daar is seker meer as 3, maar net van wat ek nou aan kan dink is daar 3. En daar is 'n paar goed van genade, wat jy moet verstaan, is genade is God se onverdiende guns, so jy kan nie daarvoor werk nie, soos wat die tekst sê, jy kan niks doen om dit te verdien nie. Jou kerk toe gaan, jou heilig leef, jou Bybel lees, jou bid, jou vas, jou whatever jy als wil na die tafel toe kan bring, kan nie God se genade verdien nie. Dis 'n geskenk wat hy kom gee het. En omdat jy dit ontvang, gaan jy wil Bybel lees en kerk toe gaan en al daai goed doen. Maar jy kan nie dit doen en na die tafel toe bring en sê, ek hoop die Here gaan my red, omdat my ten minste my goeie werke meer is as my slegte werke nie. Dis ongelukkig nie hoe dit werk nie, en dis die gat wat die wêreld inval, en wat die leen wat die duiwel aan die mense verkoop, want mense voel, ek doen ten minste meer goed as sleg, so hopelik sal die Here my kan red aan die einde, want hy het 'n sekere quota wat hy moet, maak, om te sê, ek red ten minste die top 20%. En dis ongelukkig nie hoe dit werk nie, is of jy is 100% of niks. En 100% is om te sê, Here, red my. En Jesus is die een wat dan red. So dis nie iets wat jy kan verdien nie, dis nie iets waarvoor jy kan werk nie. En dan die tweede ding is, dit is iets wat onafhanklik gebeur het van jou. So Jesus het onafhanklik gesterf van jou. So jy kon nie eers kies dat Jesus moes sterf nie. Jy kon nie kies dat hy vir jou sonde moes sterf nie, hy het dit klaar gedoen. So al wat jy nou kan kies is om die vergifnis van sonde te verwerp of om te ontvang. Dis eintlik al wat oorbly. Die keuse wat oorbly om te maak. Dan, God se genade is konstant. So, Jesus is dieselfde gister, vandag en môre, Hebreërs 13 vers 8, het ek in die regte volgorde gesê, gister, vandag en môre. So, Jesus is dieselfde, God se genade is konstant na ons kant. As jy dink aan 'n waterval wat loop, God se genade is die hele tyd soos 'n waterval. Dit hou net aan gee en gee en gee en gee. God se genade droog nie 'n bietjie op en dan 'n bietjie en dan gee weer 'n bietjie en dan is dit so nie. Sy genade is konstant. Die probleem van God se genade te ontvang is aan ons kant. Is nie aan God se kant nie. Okay, so wat is geloof dan as God se genade ek moet net my volgorde reg kry hierso. Wat is geloof dan? Geloof is ons positiewe reaksie op wat Jesus reeds gedoen het, op wat God reeds gedoen het. So genade is 'n geskenk, en geloof is om dit te ontvang wat gegee is. Nou, hier is die ding, is dat jy kan nie iets ontvang wat nie gegee is nie. So ek kan nie vanoggend vir jou my Bybel gee en dan ontvang jy 'n klip nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Wanneer ek vir jou my Bybel gee, ontvang jy 'n Bybel. Okay? Kom ons blaai na Markus 11 toe. Markus 11 vers 22. Ek gaan nie nou in hierdie hele teks kan ingaan nie, maar jy kan van vers 12 af gaan lees by die huis. Maar Jesus loop verby 'n vye boom en die vye boom het blare en as die vye boom blare het, moet hy vrugte het en hy bestraf die boom die dag toe hulle op pad is Jerusalem toe. En die volgende dag toe hulle terugstap, toe sê Petrus, "Ah, wragtig, die boom is dood. Jy het gesê die boom gaan dood gaan en kyk, hier is hy nou dood." En nou is Jesus besig om eindelijk vir hulle 'n les te leer oor geloof. Ons kan maar vers 21 lees en sê, en Petrus onthou en vir hom gesê, "Rabbi, kyk, die vye boom wat jy vervloek het, is verdroog." Jesus antwoord en sê vir hulle, "Julle moet geloof in God hê." Okay, dis maar net 'n side note wat jy op kan let, is kyk hoe baie in die vers 23 praat het van wat jy sê, wat uit jou mond uitkom is belangrik, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur, en hy sal verkry net wat hy sê. Want waar kom wat jy sê vandaan? Dit wat jy glo. Omdat jy iets glo, sê jy iets. Okay, so dit is belangrik wat jy sê. Maar, vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Nou, stop en dink net gou wat Jesus hierso sê. Sê, alles wat julle vra, sal julle kry. Dit is eintlik, wys eintlik vir ons net nog meer God se hart. Dat maak nie saak wat jy vra nie van God nie, jy sal dit kry. Nou moet ons dit terugbring na wat ons oor gepraat het, is dat God se genade is konstant en God Jesus het sekere goed kom doen wat hy gegee het. So ons kan net ontvang wat Jesus gegee het. So wanneer dit hierso praat van alles wat jy in gebed vra, glo dat jy dit sal ontvang en jy sal dit verkry. Nou as jy in jou kop nou begin dink en sê, okay Here, ek soek 10 Ferraris môre aflewer by my huis, gaan die Here dit nie vir jou gee nie. Want in Jakobus 4 praat dit van, jylle bid en jylle kry nie, want jylle bid het jylle eie, wat nou mens dit, welliste of jylle begeertes. En so, jy kan nie iets van God af ontvang, wat hy nie gegee het nie. So jy kan nie nou gaan sê, yes, hierdie vers sê, great, ek kan enig iets bid en die Here gaan my gee, Here, wat is die lotto nommers vir Saterdag? Wanneer is die lotto? Ek weet nie eers wat dag dit is nie. Wanneer is die lotto nommers, dat ek die lotto nommers kan kry, en dan gaan ek die geld vir die kerk gee, ek beloof. Dit is ons altyd hoe dit gaan. Maar so, jy kan nie iets vra wat Jesus nie gegee het nie. So dit bring weer die vraag op, van terug na verhouding met God, is wanneer jy groei in jou verhouding met God, gaan jy kan ontvang wat hy gegee het, want jy gaan weet wat hy gegee het. Ja, so dink aan dat God se genade konstant is. Okay? Dink aan 'n huis, toe Eskom nog nie kragmeters gehad het nie, het hulle krag aan ons voorsien met uit hulle goodwill uit, dat ons wel vir die krag gaan betaal. So die krag was altyd aan. Nou, wat moet jy as die verbruiker doen om die lig te laat werk? Jy moet die lig aansit. Want die krag is nog altyd daar. Die krag is nog altyd voorsien. Die krag is altyd konstant. Jy is die een wat die lig moet aansit. Nou wat gebeur, ongelukkig in die Christen wêreld, hoekom mense so opgelig word, is al die Christen is besig om in die donkerte rond te kruip, en iemand kom sit die lig aan, en as almal soos, wow, hy het die lig aangesit, hy is amazing. En as het is soos, nee, hy het maar net 'n bietjie kennis van waar die lig aan te sit. Hy is nie die een wat die krag het nie, hy is nie die een wat amazing is nie, God is die een wat amazing is, hy weet net waar die lig aan te sit, dis al. So, God se genade is konstant na ons kant toe, is konstant vir ons. Al wat ons moet doen, is om uit te vind, hoe om dit te ontvang. So, So dis is 'n groot mind shift om te doen, want dan beteken dit ek hoef nie hierdie geloof op te wek en te sê Here, soos ek moet nou, want dit is vir my partykeer goed wat ons sê, dan wonder ek soos hoe doen jy dit? As ek nou vir jou sê soos ja, maar jy moet net meer geloof hê. Hoe het jy dit? Soos okay, hoe kan ek van nou na nou meer geloof hê? Wat moet ek doen om nou te sê ek is van 50% na 70% toe? Soos hoe doen ek dit? Het Christenskap in die lewe moet vir my, dit moet prakties wees, dit moet werk, dit moet logies wees dat ons, dat ek iets kan, dat ek kan aangaan. Ek kan nie werk met airy-fairy besigheid nie, want dit werk nie. Maar, so, Godse genade is constant, en al wat ons moet doen, is om dit te ontvang. Okay, so nou gaan ek 'n paar vrae antwoord, wat julle nou gevra het vir my vanoggend, neem ek aan. So, Nou, die eerste vraag is om, of die eerste gedagte is om te sê, ja, maar ek het nie genoeg geloof nie. Kom ons blaai na Romeine 12 vers 3 toe. En sien geloof ook as vertroue, as 'n vertrouensverhouding. Moenie dit sien as 'n afdeling van jou verhouding met God, waar jy, as jy wat is daai persoonlikheidstoetse wat jy skryf, en dan kry jy 6 uit 10, en 3 uit 10, en 4, en 5, en elke area van jou lewe, en leierskap is jy 6, en administrasie is jy 4, en whatever is nie. So moet nie geloof sien as, dis net nog 'n boksie van my verhouding, wat ek in bietjie moet groei nie. Dis 'n vertrouwensverhouding. Maar in Romeine 12 vers 3 sê dit vir ons hoeveel geloof elke van ons gekry het. Vers 3 sê, want hierdie genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarin moet dink om besadig is nederig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. So die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. So elkeen van ons het die maat van geloof gekry, so elkeen van ons het dieselfde geloof gekry. Elkeen van ons het dieselfde hoeveelheid geloof gekry. Nou, al wat verskil is, partij van ons het al meer ontdek hoeveel geloof ons het. So as jy nie gebruik wat jy het nie, wie se skuld is dit? Dis joune, ongelukkig. As ek 'n nuwe foon kry of iets nuuts kry, dan is ek een van daai mense, ek lees die boekie. Ek blaai deur die boekie, ek weet nie elke detail nie, maar ek gaan deur die boek om te sien hoe werk die ding dat ek hom teen sy volle potensiaal gebruik. En dan sal mense met hulle fone sukkel en sê, maar ek kry nie my foon, hierdie foon van my. Dan sê ek, soos, wat fout met die foon? Nee, hy wil nie dit nie. Dan sê ek, o, maar jy moet net dit en dit en dit. O, dan sê ek soos, ja, jy moet net die boekie lees. So, is dit die foon se skuld? Dis nie die foon se skuld nie, dis die drywer se skuld. So, baie keer, en hier is ons waar die groot probleem inkom, en hier is iets wat jy bietjie oor moet gaan dink, is dat ons verhouding met God, is dat ons plaas sekere verantwoordelikhede op God, wat nie syne is nie, wat ons in is, en dan wanneer goed nie gebeur nie, gee ons vir hom die skuld, en dan is ons vertrouensverhouding gebreek, en dan is dit moeilik vir ons om te groei in ons verhouding, want ons kan nie vir God vertrou nie, want hy doen dan nie wat hy sê nie. So, jy moet gaan, dis hoekom dit belangrik is om 'n kennis te hê, dat die verantwoordelikheid van wie verantwoordelikheid moet dra, in die regte plek is, want dan gaan jy besef, weet jy wat, as ek nou in sak en as sit, is dit nie die Here se skuld nie, want Jesus het reeds gedoen wat hy gedoen het, hy het sy genade vloei constant aan my kant toe, al wat ek moet doen is, ek moet nou ontdek wat hy vir my gegee het, soos my lewe in 'n gemors is, moet ek my Bybel vat, ek moet my Bybel lees, ek moet die moeite doen om te groei in my verhouding met God, ek moet sê, okay, Here, wys my die waarheid. Dis nie die Here se skuld nie. Miskien ek raak het baie stil. Maar die waarheid is goed. So, die volgende vraag is nou, die vraag wat ons baie keer vra is, hoe kry ek meer geloof? Nou, die vraag is eintlik verkeerd. Jy moet eintlik sê, hoe ontdek ek meer geloof wat ek reeds het? Hoe ontdek ek van die geloof wat ek reeds het? Hoe ontdek ek wat binne in my is? Kom ons blaai nou Romeine 10 vers 17 toe. En as jy hierdie verse vat wat ek vanoggend deel en regtig gaan sit en hulle gaan lees by die huis en gaan dink daaroor en dit internaliseer, gaan dit regtig jou wêreld vir jou oopbreek. Romeine 10:17 sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So die eerste deel sê, kom ons sê vertroue, so die vertroue is deur die gehoor. So, hoe bou jy vertroue op in enige aspek van jou lewe? Is deur wat jy hoor. So, jy kan vertrou op wêreldse dinge as jy net jou gehoor uitleen vir wêreldse dinge. So, jou vertroue aan, kom ons sê, aan wie jy getrou is, aan die planne van die vyand of aan die planne van God, hang af na wat jy luister. Waaraan leen jy jou ore uit? Okay, so jou vertroue kom van wat jy hoor. En dan sê die tweede deel, sê die vers verduidelik uiteindelik mooi, die tweede deel sê, die gehoor, om te hoor wat God van jou sê, is deur die woord van God. So vertroue word gebou deur wat jy hoor, as jy die regte goed hoor, gaan jy die regte vertroue bou. So, dis 'n vraag wat jy net self kan antwoord, waar is ek besig om, wat leen ek my ore vooruit? Wat is ek besig om te saai in my hart? Wat is TV-programme kyk? Wat is radio luister ek? Wat is tydskrifte lees ek? Wat is besig om 'n meerderheid van my tyd te vat en in my lewe in te saai? En dis nie verkeerd om daai goed te doen nie, maar as dit alles wat jy doen, kan ek jou beloof, jy sit elke Sondag en jy gaan dink, elke Sondag, eers nou voel ek great, en dan op 'n Maandag, Dinsdag, Woensdag, is jy weer in die dumps, en dan kort jy weer 'n Sondag om jou op te lig. Want jy saai die hele week, goed wat jou vertroue in wêreldse goed sit, in plaas van in God sit. Dit is net logies hoe dit werk. So, ons vertroue word gebou deur die woord van God. En al wat jy hef te doen is om, jy, partykeer sê mense ook, ek weet nie waarom te begin lees nie, ek weet nie wat om te lees nie, dan lees hulle niks. Begin net ergens. Vat die evangelies van die begin af en lees net die Nuwe Testament deur. Ek sal aanbeveel dat jy die Nuwe Testament 'n paar keer deur lees, voordat jy die Ou Testament gaan lees, want jy moet die Ou Testament interpreteer deur Jesus se oë, deur wat Jesus kom doen het, want ons is nie meer onder die Ou Verbond nie, ons is onder die Nuwe Verbond. Daar is 'n paar goed in die Ou Verbond wat nog steeds van toepassing is op vandag. As ek dalk vinnig iets kan noem, is dat die verbond van wat God gemaak het met, wat is die reënboog ou se naam? Noag. met Noag. Dis 'n verbond wat daar nie einde aan is tot Jesus kom nie. Want die verbond is gemaak dat die aarde nooit weer sal vernietig word deur 'n vloed nie en ons gaan die reënboog kan sien as bewys daarvan. So die verbond is nog steeds in plek. Maar die verbond van Moses het 'n begin en 'n einde gehad. So dis belangrik, daar's sekere goed wat jy moet verstaan in die nuwe verbond om die ou verbond sin te maak. As jy net die ou verbond gaan vat, gaan jy die inkom in kalwe en beeste in 'n goed kerk te bring. Moet asseblief nie dit doen nie. Ons moet nie hier slag en sulke goed doen nie. So luister na die woord om jou geloof op te bou. En dan die volgende vraag is, hoekom werk my geloof dan nie? Ek het geloof. Ek kom kerk toe. Ek lees my Bybel. Maar my geloof wil nie werk nie. Markus 4. Ek doen dan al die regte dinge. Nou, hier is weer eens eintlik 'n vier Sondag reeks, as mens in diepte daar wil gaan gesels, maar in Markus 4 vers 1 tot 20 praat Jesus, hy vertel die gelykenis van die saaier, en daar het so baie mense by mekaar gekom dat Jesus in 'n boot moes gaan staan in die see, en onthou altyd, die see is nie die see wat ons in Kaapstad het met die golwe nie. Dis die see wat plat is, daar is 'n binnelandse see. So Jesus het gestaan in die see en die mense geleer van die see af. En die basiese ding van die gelykenis is, dat daar is vier types grond en elke type grond verteenwoordig elke type toestand van groei van jou hart. So die eerste type grond wat dit van praat, denk aan die pad op pad Portowil toe. Is die eerste tipe grond is dat die saaier het die woord gesaai, die saad gesaai en dit het langs die pad geval op die harde grond. En die tweede tipe grond is tussen die klippe geval, die derde tipe grond is tussen die dorings geval en die vierde tipe grond het op die goeie grond geval. En elke grond het 'n verskillende reaksie gehad tot wat die woord voortgebring het. Okay, so die eerste een in vers 15, so ook net sê in vers 13 sê Jesus, begryp julle nie hierdie gelykenis nie, hoe sal julle dan enige van die gelykenisse verstaan? So as jy nie hierdie gelykenis verstaan nie, gaan jy nie enige van die ander gelykenisse verstaan nie. Okay, vers 15 sê, die wat langs die pad gesaai is, dit is hulle wat langs die pad waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. So as jy hierdie lees saam Matteus 13, wat ook die gelykenis van die saaier is, gaan jy sien dat wat dit hier bedoel, wat die vijand kom steel, is wanneer jy die woord gehoor het en dit nie verstaan het nie. Dan is dit wanneer die vijand dit kom steel en kom wegvat. So met ander woorde, as ek net sê, weet jy wat, God wil jou genees, hey, God wil jou gezond hey, maar jy verstaan dit nie, dan kom het net in jou gedagtes in en die vijand kom vat het net weg. Dit is iets wat jy gaan moet oor gaan dink en moet internaliseer. So in vers, so dit is die eerste type grond, en dit is een harde type grond, waar die saad gesaai word, en dit word net weggesteel. Dan die tweede type grond, en hierin is elkeen een toestand van jou hart. Okay? Die belangrike ding om te weet, is die saad verskil nie van enige van hierdie type grond nie. Die saad bly dieselfde, en die saad is die woord van God. So die tweede type saad, in vers, of die tweede type grond, vers 16 sê, net so ook as hulle by wie op rotsachtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel hulle self het nie, hulle is net vir 'n tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelijk. So hierdie is iemand wat sondag kerk, of een christen lewe het, wat net gebaseer is op 'n sondag. Op 'n sondag hoor hulle die woord, en dit is amazing, en woe, ek gaan die, my hele lewe is verander, en op 'n maandag kom die verdrukkinge, kom die goed teer die woord, en dan begin dit al hoe swakker en minder raak, en eventually is net soos, ach, nie goed werk nie. En hierdie is ook, kan jy ook beskryf, as toestande van groei van jou hart, want ons begin op 'n plek, waar iemand met ons praat oor Jesus, en ons is soos, nee man, dit is domme nonsens. En eventually raak jy wedergebore, en dan die tweede type grond is soos, yes, is excited oor die woord, en dan weer, is jy nie so excited oor die woord nie. En dan, so jy groei eindelijk van die eerste type grond, na die tweede en na die derde en na die vierde en toe. So as ons kyk na die vraag, is hoekom werk my geloof nie is, jy moet dit aanhou saai en aanhou saai, dat jy die grond uit kan kom waar jy is, om in die goeie grond te kom. In vers 18, en ek geloof, hierdie is waar baie mense vastgevang is in die dorings. En hulle by wie die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor in die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. So die woord sal vrugbaar wees as dit nie verstik word nie. Okay? En hierdie stukkie, denk ek, moet ons net een bietjie klem op lê, dit sê, ja, die verleiding van rykdom en sorge van die wêreld, maar die begeerlikhede in verband met ander dinge. So wat dit sê is, ja, ek kan nie nou die woord lees nie, ek moet gou eers dit, ek moet gou eers dit, ek moet gou eers dat. Dis begeerlikhede vir ander dinge, jy wil iets anders gaan doen, moet gou dit doen, ek moet net gou dit doen, nee, ek kan nie nou by hier uitkom, nee, ek kan nie nou nie, nee, ek het nie hierdie tyd nie, nee, my lewe is te besig. En, ek weet of ek altyd als moet sê wat ek moet sê, wat ek dink nie, maar, Jesus het gekom, so dat hy in verhouding met jou kan wees. So as hy gekom het om in verhouding met jou te wees, dan is daar tyd in jou lewe om verhouding met hom te hê. Jy is die een wat die keuse moet maak om te sê, wat gaan ek met my tyd doen? En ek het jou beloof, jou werk en wat jy doen, gaan nooit ophou nie. Daar gaan altyd iets wees om te doen. Jy gaan net met kies, wat is vir my belangrik, en wat is ek bereid om in my lewe, of bereid om op te gee, om die woord van God in my lewe te saai, om sy resultate te sien. In vers 20, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor, en aanneem en vrug te dra, 31, 160 en 100-voudig. En as jy nog nie eers vijfvoudig of tienvoudig in jou lewe sien nie, hou aan om die woord te saai, want die grond is nie die grond is nie die een wat die vrug gaan voortbring nie, dis die saad wat die vrug voortbring. So elkeen van ons hart kan groei tot op 'n plek dat ons 30, 60, 100-voudig vrug voortbring. Niemand is beter as enige iemand anders nie. Jou hart en my hart, daar is nie 'n verskil in ons harte in terme van basiese wat jou hart is nie. Daar is 'n verskil in wat jy in jou hart insaai, want dit wat jy in jou hart insaai is wat gaan opkom. So, jou hart kan 30, 60, 100-voudig voortbring. Jy is die een wat die keuse moet maak om dit te gaan plant. So, jy kan nie vir die Here vinger wys en sê, hoekom is daar nog nie 30, 60, 100-voudig in my lewe nie? Hy wys die vinger na jou toe en sê, dis omdat jy nog nie die woord geplant het om te besef hoe die 30, die 60, die 100-voudig kan werk in jou lewe nie. Ek is jammer, ek is so hard op julle vanoggend, maar dit is ongelukkig die waarheid en dit gaan jou vry maak om aan te hou groei in jou verhouding met God. Kom ons blaai in Hebreërs 11 vers 1 toe. Want die ding wat een mens die meeste kelder is wanneer jy in 'n vertrouwensverhouding is met iemand en hulle die heel tyd nie doen wat hulle sê hulle gaan doen nie. Dan begin jy opgee op die verhouding en jy is net soos, ek wil nie eers meer op die Here vertrou nie, want hy doen nooit wat hy sê nie. En dit is glad nie wat die Here se hart is nie, en is glad nie wie hy eers in sy karakter is nie. So wat is geloof? Jy is nou gekyk na, dat ons sê ons nie genoeg geloof nie, ons het gesien dat ons die geloof, dat elkeen van ons dieselfde maat van geloof gekry het. Hoe kry ons meer geloof? Ons moet ontdek wat ons het deur dit wat ons dit wat ons ons ore voor uitleen. Hoekom werk my geloof nie? Is ons moet net aanhou saai en aanhou saai om ons groei toestand van hart te kry van tussen die langs die pad na die rotse, na die dorings, na die goeie grond toe. So wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So geloof is nie 'n airy-fairy ding nie, dat jy sê, ek vertrou die Here vir dit en dit, dit is nie asof dit nie bestaan nie, dit bestaan reeds, dit is net in die geesteswereld waar dit bestaan, en dit is iets wat later 'n fysiese gaan raak. So dat die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En hierdie is 'n vraag wat ek, jy sal uitdaag om vir jouself te gaan vra, wat toe ek voorberei het, die Here vir my gevra, wat is geloof vir jou? Wat beteken geloof vir jou? En dit het my gehelp om vir myself te kan sien, wat is vir my belangrik in my verhouding met God? Wat is die vertroue wat ek in verhouding met God sien? En wanneer is dit wanneer die vertroue gebreek word, en wanneer is dit wanneer die vertroue sterker raak? En hier is 'n paar goed wat ek aan gedink het, is dat geloof werk deur jou openbaring van God se liefde en guns in jou lewe. Jy het die openbaring van God se liefde en guns. En byvoorbeeld, as ek dalk nou in 'n krisis is, kom ons sê ek is in 'n finansiële krisis, kan ek my ouers bel en hulle gaan my uithelp. Maar jy gaan nie my ouers bel nie, want jy ken hulle nie. Jy ken hulle nie so goed as wat ek hulle ken nie. So my openbaring van hulle liefde en hulle omgee, maak die kanaal oop dat ek van hulle af kan ontvang. En dis so eenvoudig soos wat dit is. Soos jou geloof, ek wil nou vooruitspring, maar Galasiërs 5 vers 6 praat van dat die geloof werk deur liefde, en geloof is 'n vrug van jou liefdesverhouding met God. Okay, so as jy 'n openbaring het van iemand se liefde en wat hulle vir jou wil gee en wat hulle hart is vir jou, dan gaan jy hulle kan vertrou. As ek nou dink aan geloof vir my is om my geregtigheid in Jesus te verstaan, want wat die duivel wil doen is om my altyd te veroordeel, om te sê jy is nie goed genoeg nie, en God dink ook jy is nie goed genoeg nie. En wat dan gebeur is, dan wil jy nie verhouding met God hê nie, en jy wil nie van God af ontvang nie, want jy voel net soos, ek is nie goed genoeg nie, as ek nie goed is vir hierdie ou nie, en vir daai ou nie, en nie vir God nie, wat maak ek anyway? Okay, so dit is belangrik om jou te verstaan dat jy in Christus nie veroordeeld is nie. En om te vertrou dat God se woord sal doen wat dit sê. Jy vra wat ek vir myself vra, is, glo ek regtig dat God lief is vir my? Ons sê dit, maar glo jy dit? Is dit iets wat jy kan sê vir iemand? Weet jy wat, God is lief vir my? Glo jy regtig dat God iets awesome wil doen deur jou lewe? Glo jy dat God, soos dat jy goed genoeg is, dat God iets wil doen deur jou lewe wat jy self nie eers kan bid of droom of dink nie? Okay, geloof is gebind aan kennis. Dis gebind aan kennis en die openbaring van die persoon. En geloof is nie blind nie, dis 'n vertroue in iemand se karakter. So wat is dit wat ons eintlik van God vertrou? Ons vertrou hoe hy gaan optree. Ons kyk na die woord en ons lees en ons sien hoe hy al vir duisende jare opgetree het en dan sien ons hy verander nie, hy is dieselfde, so hy gaan weer so optree. So ons kyk na sy karakter. En dit is hoekom ons hom kan vertrou. So God hou vir geen oomblik enigsins iets terug nie. Hy is ten volle, sy vrede, sy vreugde, sy liefde is konstant besig om te vloei na jou kant toe. Maar as byvoorbeeld iets kan noem wat hy dalk terughou, in 1 Timoteus 3 vers 6 sê dit, dat hy sal nie 'n nuweling in die bediening roep nie, want hy gaan op dieselfde oordeel van die duiwel val, en dit is om hoogmoedig te wees. So daar sekere goed, as jou roeping is, byvoorbeeld om in die bediening te wees, of om pastoor te wees, of wat ook al jy dit wil noem, is, dan is dit wat jy moet eers groei om daar te kom, en die Here gaan dit nie, gaan jou nie daarin sit nie, want anders gaan jy seer kry, en sy koninkryk gaan seer kry. So, maar as het kom by God se liefde, sy vrede, sy genade, dit is konstant in jou lewe. Die krag is altyd besig om te voorsien. Jy moet net weet waarom jy lig aan te sit. So, volgende keer, wanneer jy in 'n uitdaging is, kyk na die uitdaging en sê, okay, ek moet net uitvind waarom jy lig aan te sit, want die lig kan aan, want ek kan al die vuurige pyle van die duiwel oorwin en verslaan. En kom ek lees vir ons Galasiërs 5 vers 6. Dit sê, want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnijdenis enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. So wat hy sê is, dit gaan nie daar of jy besny is en of jy nie besny is nie. Dit gaan nie daar of jy Jood is en of jy nie Jood is nie. Dit gaan nie daar of jy wit of swart of 'n kleding of 'n Indiër of 'n Chinees of 'n Japanees is nie. Gaan nie daar of jy man of vrou is nie, of jy oud is of jy jonk is nie, of jy lank is of jy kort is nie. Jou geloof werk deur liefde. Alles kom terug na verhouding met God toe. En as jy verstaan hoe lief God jou het, gaan geloof uit dit uitkom. So dan, as jy vir my sê, jy moet net meer geloof hê, dan kan ek nou 'n logiese ding daarby sit om te besef, ek moet my ore meer uitleen vir die woord, want wanneer ek my ore uitleen vir die woord, gaan ek openbaring kry van wie God is, en hoe beter ek vir God sien, hoe meer gaan ek hom kan vertrou as 'n vrug wat net gaan uitkom. Dan gaan ek net besef, ek vertrou die Here actually nou vir groter goed as wat ek nooit gedoen het nie. Dit gaan nie iets wees wat jy moet sê, ek moet my geloof bou nie. Dit gaan oor 'n openbaring van God en Christus. En dan is die geloof 'n byproduk wat daaruit volg. Ek sluit af met Efesiërs 6:16. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. So jy is in staat om al die vuurige pyle van die bose te kan uitblus, deur te fokus op jou verhouding met God en te besef wat is die geloof wat jy alreeds het en hoe dit werk. En om te weet, al wat ek eintlik die probleem wat ek het is 'n kennisprobleem, is 'n verhoudingsprobleem. En soos ek groei in my verhouding, so gaan ek sterker raak om die dinge wat na my kant toe te kom, te kan uitblus. Amen. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.